raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilba sagalgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatirratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akka ooltan dhaggeeffattoota keenya akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Ani Tigist Gammeeti. Irreechi Baranaa fulbaana 22 hora Finfinneetti fulbaana 23 immoo hora Bishooftuutti lakkoofsi hirmaattotaa odoo hin daangeffamin akka kabajamu karoorfamuusaa ibsamuu tibba darbe gabaasni turre. Gabaasni kun ergaa abbaa gadaa akkasumas immoo hooggantoota mootummaa of keessa qaba Sahaayee Daamxootu qindeesse.
Irreechi bara 2014 karaa nagaa fi naamusaan akka ta'uuf gamtaan abbootii gadaa waamicha taasiseera. Bara 2013 sababa weerara COVID-19tiif namoota muraasaan kabajame irreechi kan jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobana hoolaa irreessoo bara kanas COVID-19 jira. Garuu namni kamiyyuu of eeggannoo gochuudhaan dorkaa tokko malee bahee irreeffachuu qabaa jiran.
Ummanni Oromoo baay'ee bufatee jira. Ummata Oromoo kan bufatellee dhiifama gaafata. Maaliif abbattoo jettee rakkinni yeroo ammaa kana Itoophiyaan keessa jirti. Hidhee COVID-19 walqabatee haala nageenyaatiin walqabatee sababii kanaaf nama murtaa'e ta'ee jira. Keessattuu dhibeen haga ummanni keenya ofirraa ka'uun hubatee bitatee harkatti qabatutti saniiti haala murtaa'an kan goone kabara sanii nama murtaa'e godhuu keenyaaf beekanis wallaalanis ummata Oromootii dhiifama gaafanna. Bara kanallee dhibeen hin jiru jechuu oduun ta'in haalli dhibee keessattuu dhibeen COVID-19 kun amala jijjiirrataa waan dhufeef achi keessa dhaabbanne irreessi bara kanaa guutummaan guututti biyya keessas haa ta'u biyya alaatiif guutummaan guututti hora sadiitii fi hora Finfinneetti irratti ni irreeffatamu.
Abbaan gadaa goobana hoolaa dhimmoota nageenyaaf sodaata tamsa'ina weerara vaayirasii koronaa waliin jiruufis akkas jedhan.
Biitii takka nagaa kan eegu laafan jabaan nagaan bobba'ee kan galu yoo mootummaan jiraatte yoo mootummaan sun immoo uummata wajjin carraayte kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyaatiin kenninee jirra. Kalamata immoo waa'ee dhibee COVID-19 kana keessattuu miidhaa hamaa hamarraan uummata ga'u. Kan yeroo uummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baasisu yeroo kanatti immoo uummanni maaliin akka ofirraa ga'u deektara fayyaa biyyaalessaatiin kaasee haga gajjallaa ga'utti haga biyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akkatti kennan deektara fayyaatiin kenninee jira.
Folleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jiran itti aanaa biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa. Obbo Birhaanuu Buxeeti.
Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjata eenyutu booddee ejjata naamus akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataan ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eef kanaaf inni kun hundi isaatiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kunin caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin foolleen dargaggoon qeerroon humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'u qaba waan ta'eef hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaati.
Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu uummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan.
COVID pirootokolii isaa karaa ittiin eegamu sanarratti hubannaa kennuun. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas manni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudhaaf fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii kennaa eegne qofaadha kan kana jalaa baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin uummanni Oromoo bara dheengaddaa gaggaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'inaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'u qaba kan jedhu kanaan kan irratti waliigala.
Abbaan gadaa goobana hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru.
Guyyaa kan kuresun nuranjuru, biaya kan balesun nuranjuru. Yo mu fannilin, yo anu jatu berbanilin, biaya kan agak tu jatu him berban. Karena aku awak dalam cunga kagal, bayar saat itu jatu. Ini karena tiapnya amalan diterjakan. Malak kagak, akamit tiapka. Ini karena suratur, karena lain sekitar bayar wangis, kadepati, nada ambai. Nabaan akka galu. Mataa mataa ufiitin. Eerroon, arreen, jaartin, ufeeggannoo gosu namarra jira. Karannaa keenya boonee, aarreeffannuu kajuu.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa hambifa jijjiirratee fi deeltaa vaariyaant jedhamu miidhaa geechisaa jiraachuusaa ministara fayyaatti de'eetaa ministiriyaan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru jaalannee gammadaatu komisa darbe qindeesse
mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate delta jedhamu agarsiisu isa duraaniirra adda addummaan isaa maayini.
Baay'een isaa wal fakkaata mallattoo dhugaatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata laabiraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Garuummoo akka walii galaaf yeroo ilaallu delta vaariyaant kan jedhamu kan ammaa kuni tokkoffaa namoota dargaggeeyyiirratti baay'inaan dhufaati kan jiru. Kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma ga'uuf dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibee qubbataa kan jirudha. Kana malees immoo namaa namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaalloo fakkaata. Irra caalaa mallattoon isaa utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaanii dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibee wal addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandamachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataas kan jiru. Humna irra caalaa daddarbuu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u baatantiin kun hin qaba waan ta'eef mallattoo akkas akkasii kanaatiin hamma ta'e adda baasuun hin danda'ama. Kanaaf mallattoo kanaan dura jiruuraatiin immoo adda ta'aati jira. Kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa funfachuu dadhabuu, waa dandhamuu dadhabuu kanaan dura kan ture irra kan qabu. Kan ammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti fakkiisaa. Mallattoowwan utaalloo wajjin wal fakkaata. Garuu immoo dafee irra caalaa nama ciibsuu yeroo gaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taasisaa. Oksijiiniin sarattamaan akka barbaachisu hin taasisa jechuudha.
Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa har'a oduu yeroo ilaaltanii namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kana akkamitti ilaaltan?
Dhugaadha. Kuni rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa koovid ofirraa ittisuu wajjin wal qabate hanqinni sarataa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idileesaa keessatti ajandaa godhee hoogganuutti kan kenne hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaa akka kanaan dura suura kan kenne hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessa fudhatama qaban haala duraan bifa ture kanatti hojjechuurra kan kenne hin jira. Dhibee kan hojii wal baraa deemu salphisanii ilaalu yookaan kan tittibaata fudhannee irraa kanaan dura qabamee jirra jechuurraa kakee. Dhibee kan salphisan ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii korban torbaniin qorannoo gaggeessuun namoota barnoota 30 hin caalle Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deeman immoo kanaa gadi ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Egaa rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jirra. Tokkoffaa hoogganni xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan. Akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliin kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka walii galaatti immoo qajeelfama haaraa 83 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabbiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkichi garuu rakkoo misirii irratti hojjetamaa jira.
Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkas akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii?
Yeroo amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi koovid 19 baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 1,500 guyyaa guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kuni deeltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuummoo of eeggannaa gochuu qabuun immoo akka baay'ee wal dabaluu taasiseeti kan jiru jechuudha. Kumaa tokkoos egaa baadiyyaawwan darban kana keessatti baadiyyaa nuuf hunda jiru kana keessattis ayyaanni hedduun hin jiraa. Namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatu bakka baay'atuu fi shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajechuun aadaa isaa kabajechuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee kabajechuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabaranii cimnee kan hojjennu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'uu bulchiisa naannoo adda addaa keessatti tallaalii hammam argataa jirtu?
Tallaaliin baddinaan kennamaa kan jiru naannolee hunda keessatti keessumammoo irra caalaa Finfinnee keessatti baay'ina kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoona 2.5 ol kan ta'an tallaallii kana fudhataniiti kan jiranii. Rakkoonni guddaan tallaallii kana baay'ee argachuu dadhabuudha biyya alaarraati. Baddinaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraa kenna. Godhamuu qabu akkuma jiru ta'ee deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa Kovaaks kan jedhamu biyyoonni hedduu 192 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan duraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtoota. Egaa akka Afrikaatti bal'inaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin walqixa jirra. Baay'ee deemaatu kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Inni kun biyya keessa galeeti. Fakkeenyaaf namoonni dhibeewwan adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqaatee adda addaa keessa namoota jiran isaan kun dursa akka argatanii fi kallattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Sakaan irratti fooyyessuuf hojjetaati kan jedhu inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eetti fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalateen shakkuun kun ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nu barbaachisu yookaan immoo doozii jalqabaa fudhatanii doozii lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uudhaa baachisa ammas hin jira waan ta'eef abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kan irratti nu gargaaraatu kan jiranii talaalliin baay'een fayyadaa akka fudhatus ergaa akkasumaanii nan dabarsaa. Garuu immoo baddaan irratti hojjetamaa jira harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannoleen tideemaati kan isaan jiranii haguma baaksinii kan talaallii kana baddaan argannuun immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa amma jiru fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf baddaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti galu barsiisotaas dabalatee kennamaa cimnaan kan hojjennu ta'a jechuudha.
Yaadinaaf jettan jiraa?
Egaa akka walii galaatti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana koovidiin qormaata of danda'eedha. Kana malees rakkoowwan adda addaas wal qabatanii hin jiru waan ta'eef hawaasni buqqa'anii bakka adda addaa jiran baay'eedha. Yeroo nu fuuldura jiru kun immoo ayyaanonni adda addaa irreetti hin jira, maaskalli hin jira, manneen barnootaan banama. Kun hundumtuu dhibee kanaaf haala mijataanii uumu waan ta'eef haga danda'anitti yeroo ammaa kan dhibeen kun baay'ee dabalaa jira waan ta'eef namni hundumtuu itti gaafatamummaa fudhatee mana yeroo gargaaru bakka isa isaa gaafa deemu iddoowwan namni itti baay'atu gaafa deemu maaskii isaa gonkuma akka hin daganne warra fageenya akka eeggatuu fi gocha godhu hundumaaf itti gaafatamaa fudhatee mataa isaaf duwwaa osoo hin taane maatii isaaf hawaasa isaaf eeggatu osoo hin gargaaru osoo hin barbaada. Abbootiin amantaa miidiyaaleen keenya yeroo ammaa kana of gargaaru baay'ee abbootiin gadaa hawaasa isaaniif fakkeenya ta'uu fi ergaa ministeera fayyaa fi qaamni dadhaa dabarsu hawaasa gahuu irratti isaanis gahee mataa isaanii ni qabu. Kana malees egaa ogeessonni fayyaa yeroo ammaa hojii guddaa hojjetaa jiru baay'ee isaan galateeffannaa. Haa ta'u malee hawaasni baay'ee miidhamuu danda'a. Siree bal'inaan qopheessuun barbaachisaadha. Meeshaawwan dhibee kan yaaduuf barbaachisanis baay'inaan gara hojiitti galuun barbaachisaadha. Ogeessonni fayyaa masgaroo osoo hin dhufin hojiisaa dadhabbiif dadhabsiisaa akka ta'e hin beekna. Simanii isaa akka isaan hojjetan asumaan isa argaa kiyyaa dabarsuu nama barbaadu barate egaa hooggansi hundumtuu gahee mataa isaa bahuu qaba. Haga gandaatti haga aanaatti dhibeen kun haga mataa jira. Keessumattuu immoo qajeelfamni dhibee kana ittisuuf ba'ee jiru haga hojiirra oolaa jira jedhee naannoo manneen nyaataa manneen dhugaatii irratti geejiba waliin irratti akkasumas immoo yeroo aadaawwan adda addaa yeroo kabajaman ayyaanonni adda addaa cidha gaa'ilaa du'aa isaan kana irratti poolisii nageenyi sirriitti eegamuun barbaachisaa hin ta'a waan ta'eef hunduu akka walqabanne dhibee kana xiqqeessuun barbaachisaadha. Kittibaatni kunis namni hundumtuu fudhatuun barbaachisaa ta'a kan jedhu walumaa galatti dabarsu barbaada.
Dooktar Darajjee Dhugumaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Tole galatoomaa sanis.
Anna geffa charger tan sanbata fi dilbata satellite nail sat ratti andarbu qopile radio ni sagale america saganta afan oromoti gabasni ti anu kitabu le afan oromoti ni barrefa manaratti ti yefata lakofsi kitabota ihenye matanfamani dabalati dufus gama qulqullinatin garu rakkuna kajiru himama gabasichi angal modawiti
barresa akasumas galtesa tolera fikru barresa to tegeme yihogbiru afan romoke sa tokko kitabota asaw zamalama imimana dafi raya duga akasumas kitabe sengulummo jichun biography qeren sabokkan ande jedu barresera kana males kitabota adadda gulalufi walda barresa to toromo warburan kesa takatoima yerusi na barrefa mohogbiru afan romudubatu angafa shebagri sapalofi onismos nasikaza sana buda kanufe bare dibba kudu sagal saddeetama barahu barrun kun ittidagaagi bare milkiiti jeda garu sana boda bare dibba kudu sagal sagaltama keessa gati siyaasni biyya boora'e fi barahu barrun romo itti ariyame jede
nayyada da seenaada fi barahu kudu sagal sagaltama sagal yeroon min mana da baasu kitaaba kudu shanafaatu asoosama faan romon barre samichu da asoosama yeroon dubbatu sana boda mo ga gaari tay bara kana keessan mo baayina heddu arganna akuma dereebu kaafte waaye qulqullina gaafi guddaa qabna garuu kaamma jirutti baayyinaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira
barreessaa toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti reeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e
akka nu wadhutti amma waan ni lama waan gaarii jira tokko baayyinaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaa garaa maxxansuu fakkeenyaa fi ka durin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan oromoodhaan baasuu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasuu kitaaba sheekoo garaa garaa ka daa'immanii dabalate baasuu kuni baay'ee na gammachiisa kana jajachuu qabna ammoo akkan yaadilleemmoo miti yeroo warri saayinsii afaan oromoo baratan itti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaa garaarraa kan ka'e hedduun dubbisu bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha miidiyaan hawaasaa dhugaadha faayidaa guddaa qaba haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccittuudha dhaloonni kun achi isa dubbisaa oola guyyaa guutu kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha anama fakkeenya manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torba na fudhatee waggaa torba kana booda guutu qorannoorra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti garuu qorannoo barbaachisaa kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan wanni kun daldala yaanama yoo akkas ta'e guddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa hogbarruu afaan oromooti dargaggoo Lalisaan Agayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba isas haaluma walfakkaatuun
godaanni shafaa kaasuu dandeenyaa kuusaa gadoo kaasuu dandeenyaa kabirwaa dogadoofaa kaasuu dandeenyaa hawwiifaa kaasuu dandeenya waggoota 20 dura kitaabonni barreeffaman qulqullina sansaka guutuu ta'eni jechuudha bara ammaa kanatti yoo laalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaa hin jiru waan haaraa mataa keenyaallee finnee ogbarruu oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaanii iyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman isiin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessatti ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiirranne
kun maalirraa madda sitti fakkaata laata.
Dubbisuu dhabuudha tokko irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'e na barachuutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonni fi waldaan barreessitoota kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ata biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
In beektaa waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati sanii olitti. Dirqamsiisee namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhootee jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nu barsiisan akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaabilisaatti namni manuma mana isaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Inni biraa waa'ee leenjii dandeettii barreessitootaaf mijeessuuti.
Suni qaama hojii keenyaati. Kan biraa immoo namni ogummaa adda addaa ta'eeti kan inni barreessuu danda'a. Kan injiinarii barate, kan fayyaa barate, asoosama walaloo kan inni barreessaa jiru. So namoonni akkasii yoo xiqqaate bu'uuraaleen ogbarru Oromoo maali kan jedhu beeku turre jiraan. Sana waggaa sadii dura. Leenjii gara British Council voluntarily ogeessa nuu kennanii manejimentii irrattiisi namoonni immoo voluntariin gama ogbarruun yeroo lama sadii nuu kennanii jiru. Haalonni tokko tokko garuu hojii sana akkatti fuudhe nu daangeessanii jiru malee kun dirqamadha.
Pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata hanqina mana raabsa kitaabaa barreessitoonni era waliin wal qabate waldichi godinaalee Oromiyaa maratti dukkaana kitaaba banuuf akka yaada qabu ifoomse. Ammatti garuu waldaan barreessitoota Oromoo mana kitaaba itti raabsu kan mataa isaa hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Gara sagantaa dhumaa bira geenyerraa itti aansuudhaan qophii labataa jimaata kana tamsaafame irra deebiidhaan simbiraan geenya. Maskii Mangee oggaa lama dura bifa barumsaa sooshiyoolojiitiin yuunivarsiitii irraa eebbifamte. San boodas dhaabbata dhuunfatii akka maarkeetingi maanejeritti hojjetteetti. Yeroo ammaa kana garuu an ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa infiluwensar yookaan immoo warra miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota fi dhageettii guddaa qaban ta'uudhaan. Baay'inaan hojii kanarratti fuulleffattee jiraachuuti fuulli feesbuukii, tiiktook fi inistagiraamii maskii in agarsiisa.
Namni 455 seenaa jira. Welcome guys. Ijoolleen gojii jirtu.
Viidiyoo tibba kana mana uffata aadaa faayaa feenetti Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbattee feesbuuk irratti hojjette keessa. Isin yaadachiisudha sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame amma sin dhageechise kun sa'aati 22 keessatti namoota 28 oliin laallameefira. Namni 15 laayikii tolcheefira akkashiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha. Fakkeenyumaaf kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi sirboota Oromoo godina adda addaa akkasumas sansabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaati shubbisaati dhimmoota adda addaa irratti illee haasaa gooti. Waa'ee hojii maskii Mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchisee roobii darbe kana Finfinnee irraa anis bilbilaan haasofsiisin ture.
Hojii waan kaalcheraal tiipikaal waan ta'ee bakkatti argamee deemee piroomoot tolchuu jira akka guutuu Oromiyaa socho'uu fi yaada qaba.
Bakkatti argamnee akkuma jette maskiin tanaan dura boorana dhaqxee dubartoota Booranaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofoo odoon ta'in. Ofiillee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTube'tiin dhihaatuun qopheessiteetti. Oolmaa Ayyoo jettee maqaa itti baasteetti.
Bishaan waraabuu deemu jiraan oliin suuraa sana jechuudha. barbaada uga dubbachuu fi guddoo nam dadhabsa. Qoraan cabsee kaasee baddadee fi qoraan cabsee baatee galtee haroo buutee bishaan waraabdee maatii ishii sagalee dhaabdee abba mana ishii ishee horii kunuunsitee waan kan cufa. Ayyoon Boranaa guyyaa guyyaatti jechuudha.
Dubartoota Boranaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geejjin immoo deebitee waan argite dhaggeeffatoota fi hordoftoota ishiitiif ibsiti.
Akkuma isaaniin jedhee mallaqa laquu fi wayaatti dhiqachuuf waraabbatanu kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akkam akka dhumaatu walumaanii galaallu ta'a.
Hawwiin Maskii Mangee Oromiyaa keessa naannuftee bifa oolmaa Hayyoo Boranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu milkaa'uu dhabuushii ibsiti. Maaliif ilaata?
Galatummaan waa bagumna gaafatti fakkeenyaaf yeroo Boran deemsuun rakkoo hedduu nan mudate. Kaameeraa maanii editeerii maanii hedduu qabadhee deeme gaariillee yookaan ammoo makiina sambaan kana qabadhee deeme gaarii nagam kenname. Qabadhee deeme baasii hedduun nar ture beekte. Namni hedduun na deeggaruu danda'a ture sila wal deeggaranii waan hundikoo tokko walitti hundeedhani yeroo hedduu kontiineesilii hojjechuuf yaad qabayyuu jechuudha. Amma garuu jidduun dhaabee badeera yoo agartee jira almost ji tokko ol ta'eera oduu yookaan
YouTube irraa
jechuudha. Beektaa deeggarsii waan hundikoo tokko yoo danda'an bakkuma deemnutti yoo hoteelii ispoonsar nu tolchan suleen baasii tokko nurraa hafu yoo kaameeramaanii nu deeggaran suleen baasii tokko nurraa hafu. Oduu kontiineesilii hojjanne sila torbanitti al tokko kan allam dhiisuuf yaalaa tureedhaani. Akka jalqabbii kiyyaa jechuudha. Kaduraa suyyuu garuu qarshii kiisii keessaa baasee inda dhabe beektee maaniif sibiir dhaabannaa namni siin jedhu jiru. Kanaaf jidduu alaan dhaabee jira. Maaliif lakkoofaa faayinaanshaalii rakkoo qabna. Kaampaanii hedduu jira namni si deeggaru hin jiru. Nam rakkisanii lammaffaan durbummaallee rakkoo dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa walitti himumalle jechuudha.
Rakkoo yeroo jettu.
Meeskii rakkoo akkamiin argannaa rakkoo maaliin argannaa namni jedhee yaadu. Yohaaniin waan akkasii gaafachuuf deeme yaadisa jijjiirata asii galee sullee rakkoo kanaaf inni namni duraalee dhaabbachuu dhiisne odeensi gahaa qabaadhaan odeensi miidiyaa tokkoon ta'a kan qabu viidiyoon tokko miiliyoon tokkoon laallamaa odaa piroomooshinii naa hojjatu waan akkansi qarqaaralee naan jedhee amma isteejii kana gama ofiisillee hin bannee of dandeettee dhaabbachuuf illee namatti barbaachisaa.
Aadaa fi uffata faaya aadaa beeksisuun kaayyoo ishee akka ta'an ibsitu Maskiin. Garuu namni hundi waan hin godhu kun angaleef natti fakkaatu sii jetti. Fakkeenyaaf.
Har'a gaafii tokko sadii qabadhee dhufee jira. Yeroo baay'ee nuyi ijoolleen Oromoo faashinii yoo fooloo appii tolchinu wanni koomeentiin guddaan ka'u tokko maan safu kun safu intalaatiin akkas maaniif uffata ati sabboontu miti. Okay intaltee Oromoo tokko faashinii fooloo tolchuu hin dandeettu? Like baatee intarnaashinaalii bakka guguddaa deemtee of agarsiisuu hin dandeettu? Faashinii piroomootii tolchuu hin dandeettu?
Kuni gaafiiwwan ishiin hordoftoota ishii karaa feesbuukii gaafatte keessa'e anis namoota hojii kee irratti qeeqa sii dhiheessan yookaan immoo yaada dhaga'uuf hin tolle sii kennaniif ergaa qabu maali jedhe.
Aadaa gubbaa irraa aadaa fi gubbaa somaqee waan barbaadan hawaasa gaafiiwwan jechuun.
YouTube, Facebook, TikTok habiraa jira?
Hin jira. Bagummaan kan na gaafatte anuu yeroo hedduu ibsuuf yaala. Feesbuukiin TikTokko peejii hin qabu. Feesbuukiin tokkittii suleenii foloorsii gara 1000 olii qabaa jechuudha. Sun callaa qabu. Suniin kagada feejiin maqaa kiyyaan banamee tiitoriin maqaa kiyyaan banamee aan tiitoriin fayyadamu. Tiktookii barra tiktookiin qaba. Olmoosti gara 1900 seenee jira foloorsiin kiyya. Inistaagiraam gubbaa hin jira. Inistaagiraam gara 40,000 reefu dubbannee turre. Yuutuubii gara sabiskiraayibii 28,000 haqab qaba. Suniin kagada akkaawuntiin hedduun kiyyaa miti saniin jechuu barbaada. Kanuma wal qabsiisee yeroo dhiyootti waan hedduu nama mudachuu jira. Birri yookaan ammoo qarshii ittiin kadhatanii beektee maqaa namaa footoo nama fayyadaman namni gargar baasuu hin danda'u. Footoollee kiyyuun fayyadamanii akkuma kiyya taa'anii haasessanii waan hedduu jedhanii wanni akka namni naa beeku barbaadu messenjeriin fayyadamu hundeebisu yeroo hedduu messenjerii gubbaan jiru. Namoota akka qaamaan beekuu waliin haasa'aa malee nama waliin hin haasa'u. So wanni sanii barreessanuu fi waan isaaniin jedhanullee tokkollee naan ilaallatu jechuu barbaada. Kanuma.
Jirtu akkam fayyumaa kun jiruun baaddee akkam fakkaata amma leeffis deemuu jiran dubartii na qofa feel proud dhugaa rabbii dubbachuu fi garuu hedduu namatti tola nam dadhabsa.
Yantala Booranaa Boratiyaa yantala Baagadaa. Jalli jajjabatee Boratiyaa.
Radio ni sagale America sagantana fan oromo galgala sa'ati lama folakka daqabe amma sa'ati sadet saganta satellite nail satirat sambata fidilbata irra david and dabarsonarra asirat rawat antu kistigameti nagahan.